Tusind tak, lovsangsgruppe. Ja, giv dem en hånd. Har I haft en god jul? Ja, der var en, der har haft en rigtig god jul. Er der nogen, der har haft en næsten lige så god jul? Ja, har I fået det, I har ønsket jer? Ja. Hvor mange har været ude og bytte gaver? Ja, lidt højere med hænderne. Og det er hver fjerde, siger statistikkerne, så det er jo ikke engang så galt. Har I husket at sige tak for gaverne? Det er lidt det, vi skal snakke om i dag. Ikke at huske at sige tak for gaverne nødvendigvis, men huske at sige tak i det hele taget. Stop brok, tak. Eller det kan man jo læse på forskellige måder. Man kan jo også bare sige stop brok, tak i stedet for. Og det er det der lille danske ord, der hedder tak, som jeg kunne tænke mig at sige noget om. Nu er det nytår. Året er ved at være gået. Og når vi nu har nytårsgudstjeneste her på onsdag, så er det ligesom fremad, vi skal kigge. Så i dag så må det være meget passende at lige prøve at kigge tilbage, og at vi alle sammen måske lige kunne kigge tilbage på det år, der er gået. Og os selv og vores måde at være på, og de der nytårsforsætter til, der var sidste år, skal være nu her, eller hvad det nu skal være. Men det der lille ord, tak, er i hvert fald et forholdsvis vigtigt ord. Vi sætter det sammen på dansk, sådan der tak. Nemmelighed, altså noget med, at det skal være nemt at sige tak, og det ved jeg ikke, om det altid er for os. I USA har man jo sådan en decideret festdag, ikke, der hedder Thanksgiving. Det har vi ikke i Danmark, og man kan jo diskutere lidt, om det er en fordel eller en ulempe at have en dag, hvor man så ligesom siger tak, fordi så kan man sådan sige, nu har jeg gjort det, og så kan man glemme det resten af året. Men på en eller anden måde er der også noget sundt i, at vi bliver mindet om og sige tak. Fordi det er faktisk noget kraft i det. Det er noget af det allerførste, vi lærer vores børn, ikke? Husk nu at sige tak for gaven. Du skal sige tak for mad. Det er faktisk nogle af de første ord, børn lærer. Det er typisk ordet tak. Fordi vi ved, at det er noget vigtigt. Vi ved, at det signalerer et eller andet. Vi ved, at der er et eller andet i det der ord tak. Og jeg er sikker på, at rigtig mange af jer har været ude og besøge nogen i løbet af julen her. Og så prøv lige at tænke igennem, hvordan det er, vi gør, når vi nu besøger nogen, ikke? Jamen tak, fordi vi måtte komme. Tak for mad. Tak for kaffe. Tak for i dag. Næste gang vi ser den. Tak for sidst. Vi bruger ordet helt vildt meget. Vi bruger ordet rigtig meget i Danmark. Men ordet på dansk er, det rummer ikke helt så meget, som det gør på nogen andre sprog. Vi bruger faktisk ordet en lille smule overfladisk. Der er sådan nogle sprogforskere, som har studeret, hvordan vi bruger det her ord, og hvordan man i det hele taget bruger ord på forskellige sprog. Og det siger noget om, hvordan folket er, den måde, man bruger ordet på. I Danmark så vil det typisk være sådan, at når voldtægtsmanden han står i retten og har afgivet sin forklaring om alt, hvad han har gjort, så siger dommeren bagefter hvad? Tak. Det kunne man aldrig finde på at gøre i mange andre lande. Fordi i mange andre lande, der er der noget mere i det der ord, tak, på russisk, ikke? Spatsiba, eller sådan et eller andet lignende. Der betyder det ord, ikke bare tak, det betyder noget lignende. Du kan forvente at få det tilsvarende tilbage. Du kan forvente at få det tilsvarende tilbage. Så en dommer ville aldrig sige spatsiba, vel? I Rusland. Men i Danmark, der er ordet sådan ligesom blevet en lille smule udvandet, hvor det kun er ordet tak, og egentlig ikke indikeret taknemmelighed på samme måde, som det gør på mange andre sprog. Og faktisk har de her sprogstudier, de har faktisk vist, at vi i Danmark har en lille smule svært ved det der med taknemmelighed. Og man mener det, fordi at vi har den her underlige begreb, der hedder staten. Og på en eller anden måde, så er der så mange områder i vores liv, hvor staten går ind og bliver mellemled imellem den, der giver, og den, der modtager. I rigtig mange andre lande, så er det giveren, der giver direkte til modtageren. Og så er der en automatisk taknemmelighed. I Danmark, der har vi vores velfærdssystem, som gør, at vi giver alle vores penge til staten. Og staten siger ikke tak for det. Og så giver staten det til mennesker, og så der har brug for det. Og de mennesker, når vi så modtager det, så er vi sådan lidt svært ved at sige, skal vi sige tak til hvad? Min socialrådgiver, eller hvem? Altså. Så derfor så bliver det på en eller anden måde sådan lidt distanceret i Danmark, det her med at vise taknemmelighed. Og det der er et problem. Og derfor har vi også i Danmark rigtig, rigtig svært ved at stå i gæld til hinanden. Vi er simpelthen ikke vant til det. Kender I godt den der fornemmelse af? Man har det dårligt, når der er nogen, der har gjort noget for en, og man ligesom synes, så synes man, jeg bliver nødt til at modsvare det på en eller anden måde med det samme. Og det er der ingen, der siger, du skal. Det er okay at være taknemmelig. Det er okay at stå i gæld til hinanden for gode gerninger. Det er okay, og du står faktisk ikke i gæld. Det er okay bare at være taknemmelig og tage imod. Og ikke hele tiden tænke, at så skal der nok komme en eller anden modydelse. Taknemmelighed er okay. Faktisk så kan man sige, at der er tre niveauer af det her, som måske kan hjælpe en lille smule. Det er, at du bliver taknemmelig. Og det er det, du gør, bare over den godhed, mennesker viser mod dig, ikke? Eller Gud viser mod dig. Så kan du være taknemmelig. Og når man er taknemmelig, så er det, fordi man er blevet taknemmelig jo. Men der er også, så er der ligesom den der impuls, hvor man egentlig har lyst til også at sige tak tilbage. Og det kan du så gøre ved at vise taknemmelighed. Og på nogle sprog, der er det her tre forskellige ting, ikke? På engelsk, der vil det være gratitude og thankfulness og thanksgiving. Men på dansk, der har vi bare ligesom det her ord, taknemmelighed, som indikerer det hele. Men der er altså nogle niveauer i det. Og det bliver lidt vigtigt, når vi nu kommer lidt videre i det her lille studie af ordet tak. Så prøv lige at have dem i hovedet. Der er den der, hvor du bliver taknemmelig over det, der er gjort imod dig. Så er der den der følelse af, at du egentlig har lyst til at give det videre. Altså, at du er taknemmelig. Og så er der, hvor du så faktisk gør det. Hvor du faktisk viser taknemmelighed over for et andet menneske eller over for Gud. Hvorfor er det lige, at vi skal sige tak eller være taknemmelige? Jamen, det er faktisk Guds vilje. Er nogen af jer, der nogensinde tænker, og kan vide, hvad Guds vilje er for mit liv? Nej. Lisbeth gør det. Det gør vi jo. Tænk, hvad er det, du vil med mit liv, Gud? Hvad er det, du vil i det hele taget? Men der er faktisk et fantastisk skriftsted, der fortæller dig det her. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 16 og 18. Der står, at for det er Guds vilje for jer, som tilhører Jesus Kristus. Hvad må der står før det? Der står, det er Guds vilje. Jamen der står blandt andet, sig tak under alle forhold. Det er den ene af de tre ting, som er Guds vilje. Så hvis du undrer dig over, hvad der er Guds vilje, jamen så er der tre ting her. Du skal altid være glad, du skal bede uden ophør, og du skal sige tak under alle forhold. Det er Guds vilje for dig. Vær altid glad, bed uden at blive træt, og sig tak under alle forhold. Og det vi nu så lige fokuserer på i dag, det er det der med at sige tak, men de andre to har da også været at overveje lidt, ikke? Paulus han skriver, jeg tror 14 gange i Filipperbrevet, vær glad, jeg siger igen, vær glad, mens han selv sidder i fængsel. Han sidder og skriver brevet i fængsel. Så der er et eller andet, der er nogle nøgler her. Og når det er Guds vilje, så må det også være noget, vi på en eller anden måde kan gøre og ikke. I Efeserbrevet kapitel 5, vers 20, står der også at sige, altid tak til Gud Faderen for alt, hvad I har fået igennem vores Herre Jesus Kristus. Så der er decideret nogle befalinger, som siger, I skal sige tak. Og vi skal nok komme lidt ind på, at der faktisk ikke står, at vi skal sige tak for alle vores forhold. Men tak under alle forhold. En anden god grund til at sige tak, det er, at det faktisk er sundt at sige tak. Der er en stressforsker, som har undersøgt det her, og han har fundet ud af, at taknemmelighed er den sundeste følelse overhovedet. Den producerer mere følelsesmæssig energi end nogen anden holdning i dit liv. Taknemmelighed producerer mere følelsesmæssig energi end nogen anden holdning i dit liv. Måske er det derfor, Gud siger, at vi skal sige tak. I ved godt, Danmark er det lykkeligste folk i verden, ikke? Det siger alle de her undersøgelser. Danmark er det lykkeligste folk i verden. Og når man så graver lidt i det, så er det igen sådan noget med ord, at det i virkeligheden ikke er lykkelig, men tilfreds. Danmark er det mest tilfredse folk i verden. Og når man så graver lidt mere i det, så finder man ud af, at det er faktisk ikke, fordi vi er så vanvittigt tilfredse, det er fordi, vi har meget, meget lave ambitioner og forventninger. Det er faktisk rigtigt. Så du ved, på det jævne, så så det er sådan, vi forventer ikke det helt vilde af livet, og derfor så er vi sådan rimelig tilfredse med det hele. Og det får resten af verden så udlagt som om, at vi er de lykkeligste folk i hele verden. Faktisk så er det sådan, at de taknemmeligste mennesker er de lykkeligste mennesker. Kender I sådan nogle mennesker, som bare er taknemmelige for livet og for alt, hvad der kommer på deres vej, og som kan se noget godt i hvad som helst? Blandt andet Karin Kyl. Der var en skotsk prædikant, som hed Alexander White. Han var sådan kendt for, at han altid havde sådan nogle meget opløftende bønner. Så hver eneste gudstjeneste, så startede han op med at takke Gud for et eller andet. Og så der var der en dag, hvor det bare var det frygteligste vejr. Og så var der en af de her kirkegængere, der tænkte, ej, i dag, der kan han ikke finde noget at takke for. Og Alexander White, han stiller sig op på talerstolen og så siger, tak Gud, fordi det ikke altid er, som det er i dag. Kan I se det? De taknemmeligste mennesker er de lykkeligste mennesker her i livet. Og på en eller anden måde er det også fordi, at selve det at være taknemmelig, er jo i virkeligheden anti-egoisme. Ikke? Du får det vendt væk fra dig selv. Du får det givet til nogle andre. Det er ikke dig, det handler om længere. Det er en, der har givet dig noget. En, der har gjort noget for dig. Du får det væk fra dig selv, og derfor er det også vigtigt, at vi lærer vores børn det. En tredje god grund til at sige tak, det er måske at kigge på, hvad er alternativet i virkeligheden? Lad os nu sige, at vi ikke skulle sige tak. Hvad var alternativet så? Jamen for det første kunne det selvfølgelig være utaknemmelighed. Det er Bibelen ikke så vild med, det der utaknemmelighed. Faktisk, Romerbrevet kapitel 1 taler om, hvordan hedningerne er utaknemmelige. Der står, selvom de kan se alt, hvad Gud har gjort, de kan se Guds skaberværk, så takkede og ærede de ham ikke. Og så fortsætter den med, derfor blev de formørket og tomme i deres hjerner, og så får den hele sværten bagefter. Utaknemmelighed, det var et af alternativene, ikke særlig godt alternativ i virkeligheden. Så kunne det være fortrydelse. Jeg stod på et studie den anden dag her af de mest mentalt stærke mennesker. Hvad var det for nogle vaner, de havde? Og der var sådan 13 ting, de undgik at gøre. Og nummer et på den liste, altså for mentalt stærke mennesker, nummer et på deres liste over, hvad de undgik at gøre, det var følgende. Spilde tid med at have ondt af sig selv. Spilder du nogensinde tid med at have ondt af dig selv? Det, de gjorde i stedet for, det var, at de var taknemmelige for det, de havde lært af det, der gik galt. Så du kan vælge, vil jeg spille tid med at have ondt af mig selv, eller vil jeg være taknemmelig for det, jeg har lært af den her situation? Det er et valg, kommer vi også lidt mere til. Så fortrydelse er generelt spild af tid. Du kan jo ikke gøre det om alligevel, vel? Hvad får du ud af det? Ingenting. Så kan du undertrykke det. Så vi kan bare glemme alle de der negative ting. Vi kan bare lad være med at tænke på det. Problemet er, at alt det, man undertrykker, kommer under tryk. Og derfor så eksploderer det på et tidspunkt. Alt det, du prøver at presse ned, på et eller andet tidspunkt, så kommer det op til overfladen igen. Og tit så bliver det som en eksplosion. Så det er ikke et godt alternativ heller, at undertrykke det. Og endelig så kan du vælge at brokke dig. Og det er noget, vi er gode til som danskere. Nøj, hvor er vi gode til at brokke os. Over alt, ikke? Vi brokker os over vejret, vi brokker os over skatten, og vi brokker os over naboen, vi brokker os over hækkens højde, og vi brokker os over... Alt kan vi finde på at brokke os over. Men vi er et godt selskab, altså Bibelen er fyldt med brokkehoveder. Faktisk har jeg identificeret 4 typer brokkehoveder i Bibelen. Og nu kan I se, om I kan genkende jer selv i de her brokkehoveder fra Bibelen. Først så er der klynkeren. Og David, han er et fantastisk eksempel på det. Øj, hvor kan han klynke, ikke? Hvorfor går det mine fjender bedre end mig? Og til ingen nytte har jeg holdt mit hjerte ren og vasket i uskyld mine hænder. Hvorfor? Altså hele den der. Hvorfor? Det er ikke fair livet. Jeg fortjener ikke det her. Alle andre har det bedre end mig. Kender I den der? Klynkeren. Så er der kynikeren. For eksempel Salomo, ikke? I prædikernes bog. Der har ingen mening. Livet er fuldstændig uden mening. Det hele er meningsløst. Det er altid det samme. Man ser altid det samme. Man hører. Hvad der før er sket, vil ske igen. Det her er et bibelcitat. Salomo, ikke? Den der, det bliver heller aldrig bedre. Der er ingen fremtid. Der er ingen udsigter, og det hele det... Ja, sådan den der kyniker. Så er der den tredje, det er martyren. Moses, han var rigtig god til det her, ikke? Hvorfor handler du ondt med dine tjener? Hvorfor har jeg ikke fået noget for dine øjne? Du har besværet mig med hele dette folk. Er det mig, der har sat hele det her folk i verden? Er det mig, der har født det, siden du siger til mig, at jeg skal bære det, osv. osv. Den der, hvorfor? Der er ingen, der sætter pris på mig. Der er ingen, der ser mig. Der er heller ingen, der får øje på mig. Og martyren. Og endelig så er der perfektionisten, som vi ser meget godt beskrevet i prædikernes bog 27, som en kvinde. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men der er sådan nogle interessante ord der. En kone, der altid skælder ud, er som et vedvarende drøb fra et hul i taget. En kone, der altid skælder ud, er som et vedvarende drøb fra et hul i taget. Okay, for den der hele tiden. Blip, blip, blip. Det er ikke godt nok. Og hvorfor er den ikke sat op endnu, den hylde? Hvorfor har du ikke rettet det der endnu? Og hvorfor? Hellere bo alene i en ørken, end i et hus med en sur ar i kone. Det står der. Og det er den der, kan du ikke lige gøre det bedre? Kan I ikke gøre det bedre? Hvorfor har I ikke gjort det der endnu? Nyop, ikke? Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Så de der typer er vi jo, og vi kan se dem i Bibelen. Klynkeren, kynikeren, martyren og perfektionisten. Og ved I hvad? Der er altså ikke nogen af de her alternativer, der er rigtige alternativer. Alternativet til undertrykkelse og klynk og brok og fortrydelse og utaknemmelighed, er at sige tak i stedet for. Og hvordan er det så, at vi lige gør det? Så lad os se på lidt tak. Tik. Hvor er det klogt, det der. Taktik. For det første. Dit fokus er vigtigt. Israel havde sådan nogle takkesalmer, som de skulle synge igen og igen og igen. Prøv at tage salme 136 for eksempel. I løbet af den ene salme der, så står der 26 gange tak. I løbet af sådan en salme, hvor de sådan havde fokus på, hvad Gud havde gjort. Og det var nogle salmer, som man typisk sang i forbindelse med de fester, som man jo skulle holde en gang om året. Og de havde en hel del af de her fester. Og den her salme 136, den skulle de synge, hvor hver gang der var påske, pinse og løvhyttefest. Og flere af de der fester er jo sådan nogle høstfester. Og ved I hvad? Man skulle jo synge de her fester og holde hele den her høstfest, selvom der ikke var nogen høst, selvom det havde været det mest elendige år, og græshopperne havde taget det, og tørken havde taget det, så holdt man alligevel fest for høsten. Så takkede man alligevel Gud. Så satte man alligevel fokus på tak. Og det tror jeg, der er noget klogt i. Hvad er det, vi kan gøre med vores fokus? Vi kan prøve at holde fokus på det, du har, i stedet for det, du ikke har. Du kan holde fokus på det, du kan, i stedet for det, du ikke kan. Det er et af de helt store problemer med Facebook. Fordi hvad er det typisk, at man får øje på der? Det er alle de andres perfekte liv. Og så kan man sidde og sige der, nej, hvorfor får de så noget aftensmad? Eller nej, deres ferie var bedre end vores ferie. Eller nej, deres børn er pænere end mine børn. Eller. Og det kan blive sådan en eller anden negativ spiral, hvor man hele tiden sammenligner sig. Og hele tiden har fokus på det, som man ikke har eller ikke kan. I stedet for at fokusere på, hvad er det, jeg har? Hvad er det, jeg allerede er velsignet med? Hvad er det, jeg allerede har i min hånd? Og ikke det, der ligger foran mig. Så fokuser på det, du har og det, du kan, i stedet for det, du ikke kan. Så er der et andet godt nøgleord, tror jeg her, der hedder perspektiv. Der fortælles om en rabbi, klog mand, og der kom en mand hen til ham og sagde, rabbi, jeg har brug for et rigtig godt råd. Vi er 9 mænd, der bor i samme værelse. Og det er frygteligt. Der lugter af sved, og der ligger sur sokker over det hele, og vi gnider af hinanden, og hvad skal vi gøre? Så sagde rabbin, I skal få fat i en ged og tage med ind til jer. En ged, er du sikker på det? Ja, vi skal få fat på en ged og tage den med ind til. Så gjorde de så det, fik fat på en ged. Så kom de nogle tid efter, kom han hen til rabbin igen. Rabbin spurgte, hvordan går det? Jamen det er frygteligt, den der ged, den lugter, og den spiser det hele, og den skider over det hele, og det er frygteligt. Hvad skal vi gøre? Vi skal tage geden ud. Okay. Så gjorde de, så kom han lidt efter igen. Nå, hvordan går det så? Jamen det er så fantastisk. Alt er så dejligt nu. Altså. Perspektiv betyder rigtig meget. Hvad er det, du sammenligner med? Og der er jo altid nogen, der har det værre end dig, ikke? Der er altid nogen, der har det værre end dig. Hvad er det, du? Hvad er dit perspektiv i det? Job, i kapitel 1, vers 21, efter at han har mistet hans familie, han har mistet al hans ejendom, han har mistet alt, hvad han havde, så siger han det her, Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Hold da op. Tænk at kunne have den indstilling til det. Jamen jeg har fået en hel masse af Gud, og nu har han taget det igen. Og hvad så? Herrens navn er lovet. David siger i Salme 34. Jeg vil prise Herren til alle tider. Jeg vil prise Herren til alle tider. Paulus og Silas i fængslet. De sidder derinde i det inderste fangehul og begynder at synge lovsang. Hvad er perspektivet? Hvad er det, jeg fokuserer på? Er det det, der er omkring mig lige nu? Eller er det den Gud, jeg tjener? Den Gud, der har givet mig livet? Den Gud, der har gjort alt muligt godt for mig? Den Jesus, der er død for mig? Når man sådan prøver at finde ud af, hvad andre har skrevet om taknemmelighed, så er der sådan rigtig mange, der fokuserer på det der med at sige tak under alle forhold, at det handler jo om at prøve på at se på, at der kommer noget godt ud af det. Der står jo, alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Så det handler om at fokusere på, at der kommer noget godt ud af det. Nogen sammenligner med, at det er ligesom sådan en kirurg, der skærer sygdommen væk, og det gør ondt i øjeblikket, og det bløder og alle de her ting, men sygdommen kommer væk af det. Men jeg er faktisk slet ikke sikker på, at det er det, det handler om. Jeg er ikke enig i det der, for der kommer ikke altid noget godt ud af det. Ja, Gud kan vende alt til noget godt, men din taknemmelighed skal ikke, tror jeg, være præget af, om der vil komme noget godt ud af det. Kan I huske de der tre, at være taknemmelig, at vise taknemmelighed? Ikke? Det handler om, at vi er taknemmelige. Og så kan det godt være, at de ting, der sker mod os lige nu, ikke er det perfekte. Ikke er noget, som jeg lige kan sige, tak Gud for det her. Og det skal jeg heller ikke. Jeg skal sige tak under alle forhold. Ikke for alle forhold. Hvad er det så, jeg kan sige tak for? Jeg kan sige tak for den Gud, han er. Hvis den kommer sådan helt ned som min grundstemning, at der er en grundstemning af taknemmelighed over alt det, Gud har gjort for mig, og den han er, så kan jeg også sige tak midt i nogle forhold, der absolut ikke er værd at sige tak for. Uden at jeg behøver at bilde mig selv ind, der kommer nok også noget godt ud af det. Det kan da godt være, der gør. Fordi Gud kan få alt negativt til at blive til noget godt. Men jeg tror ikke, det skal være det, der skal være min ressource til at være taknemmelig. Jeg har brug for at finde den der grundholdning, grundstemning af taknemmelighed. På grund af alt det, han har gjort for mig, og den person, han i det hele taget er. Og så kommer vi til at sige, at det er nemlig et valg. Taknemmelighed, det er ikke en følelse. Taknemmelighed er et valg. Vi vælger ikke det, vi kommer ud for. Vi vælger, hvordan vi reagerer på det, vi kommer ud for. Som man siger på engelsk, if life give you lemons, make lemonade. Hvis du får citroner, så lav citronlimonade ud af den. Hvad gør du med det, der sker for dig? Hvordan reagerer du med det? På en eller anden måde må vi indse, at det i hverdagen ikke er lykken, der gør os taknemmelige, men taknemmeligheden, der gør os lykkelige. Det er ikke lykken, der gør os taknemmelige, men taknemmeligheden, der gør os lykkelige. Under 30-årskrigen, så var der en tysk præst, som levede her, mens der både var krig og sygdomme og alt muligt. I hans sogn, så døde der på et år 5.000 mennesker. Han begravede i gennemsnit 15 mennesker hver dag fra hans kirke. 15 mennesker. Hver eneste dag begravede han. I det år, hvor det skete, satte han sig ned og skrev en salme, som hedder, nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, så store ting han gør, og så alt godt tilsender. Okay? Perspektiv. Det var blevet et valg. Han havde valgt at fokusere på, hvad er det for en Gud, jeg tjener? Under alle forhold. Og så skal det gerne blive en vane for os. Prøv engang hver eneste dag, og tak for alt det gode, du oplever. Der er nogen, der laver sådan en decideret dagbog, ikke? Sådan en takkebog. Tak for det, som du nu bliver mindet om, Gud har gjort for dig. Jakob 1:17 siger, og vi synger det i et bordvers, ikke? Alle gode gaver kommer ovenfra. Alt det gode, vi oplever, kommer fra Gud. Et andet sted står der, hvad godt har du, som du ikke har fået givet? Eller hvad har du, som du ikke har fået givet? Alt, hvad du har, er noget, Gud har givet dig i sidste ende. Prøv at få fokus på det. Prøv at gøre det til en vane at se det gode. Paulus han siger sådan her i Filipperbrevet kapitel 4, så siger han, jeg har lært at nøjes med det, jeg har. Så taler han om, hvordan han har haft ringekår og haft overflod. Han har været mæt, og han har været sulten. Han har haft overflod, han har lidt mangel. Og så siger han, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Han har lært det. Det er noget, vi kan lære. Vi kan lære at være tilfredse i det, vi er i. Vi kan lære at sætte pris på det, der sker omkring os. Vi kan lære, på trods af, at der er ting, der går os imod, på trods af, at der har været nogle ting i det her år, som har været negative, som har været træls, så kan vi alligevel lære at være taknemmelige. At sige tak og få Guds kraft ind. Prøv at bruge det over for mennesker. Vær taknemmelig over for de mennesker, du møder. Dem, du omgås i hverdagen. Og udtryk det med ord også. Fordi vi er det jo som oftest. Men det er ikke altid, vi får det sagt. Og så kan vi så sige det en gang hver femte år til Karin, ikke? Karin, de sidste 5 år, de var gode. Men nogle gange, så bliver det for sent at sige det. Nogle gange er der noget, der kun kan siges i det øjeblik, hvor vi kan misse den fuldstændig. Og nogle gange, så har personen brug for at høre det lige på det tidspunkt. Så sig tak. Og så vigtigst er, lad os huske at takke Gud for al hans godhed. Og igen, der mener jeg først og fremmest for, hvem han er. Fordi det forandrer sig jo aldrig. Vi skal takke ham for, hvem han er, og vi skal takke ham for, hvad han gør. Og det er det, vi ser, at Israel gør hele vejen igennem deres historie. Det er det, vi har i meget af det gamle testamente, i salmernes bog. Tak, 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 tak. Og det er to ting. Det er for, hvem han er, og for, hvad han gør. Men det vigtigste er, at vi begynder at takke ham for, hvem han er. Fordi når vi så ikke lige oplever, at han gør noget for os, eller ikke forstår det, han gør for os, så kan der stadigvæk være en taknemmelighed. Så kan der stadigvæk være den der grundtone af taknemmelighed. Han er jo god. Han er jo kærlig. Han er jo stor. Han er jo retfærdig. Og så videre. Der er 10 spedalsker, der kommer til Jesus. Og Jesus siger, at I skal gå hen og lade jer syne af præsten. Spedalske var jo udstødt totalt, og skulle gå og ringe med klokker, og holde sig uden for byen, og folk gik over på den anden side, når de kom, og de kommer hen til Jesus, får lov til at komme hen til Jesus, det var det første mirakel. Og så siger Jesus, gå hen og lade syne af præsten, fordi præsten var datidens læge, så han skulle tjekke, om de stadig var spedalske. På vejen derhen, står der, blev de helbredt. Og de 9 af dem, de har så travlt med alt det liv, de nu skal have. De er sikkert så jublende glade over det, der er sket med dem. At de skynder sig hjem til familie og venner og begynder at leve deres liv. De er blevet helbredt. Men en af dem går først tilbage til Jesus og takker ham for det. Og det var en samaritaner, står der. Ham der, som ikke havde fortjent noget som helst. Som på en eller anden måde var endnu mere udstødt. Han var taknemmelig. Og nogle gange, og det kan vi måske også sådan i juletiden tænke lidt over her, nogle gange så bliver vi så glade for gaven, at vi glemmer giveren. Sådan er det også med, når Gud han velsigner os. Nogle gange så bliver vi så glade for alt det, han gør for os, at vi glemmer at takke ham for det, og glemmer at fokusere ham for det. Ja, så lad mig slutte af med at fortælle, hvad det er, der sker, når vi, når vi begynder at takke og være taknemmelige. Det, der sker, når du begynder, og jeg begynder, at blive taknemmelig til Gud, det er, at vi får et større billede af Gud. Er det ikke rigtigt? Vores billede af Gud bliver ligesom forstørret. Vi får øje på alle de der små ting, han gør. Vi får øje på, hvordan han lige havde hånden med i det der, og hvordan han også velsigner os i den der relation, og den samtale der, og det, der nu skete der. Og det, der sker, når vi får et større billede af Gud, det er, at vi får større tro. Fordi hvis min Gud er større, så kan han også gøre mere. Og når vi har større tro, så kan Gud komme mere til. Så kan han gøre mere. Så kan der ske større ting og større mirakler. Og når der kommer til at blive mere plads til Gud, så kan folk se mere af Gud. Og når folk de kan se mere af Gud, så fører det til, at de oplever mere med Gud. Og når de oplever mere med Gud, så giver de vidnesbyrd om det Gud, han har gjort. Og når de giver vidnesbyrd om det Gud, han har gjort, så bliver jeg mere taknemmelig. Og så kan I se det. Vi kan komme ind i en god spiral. Bare ved at begynde at være taknemmelig. Lad os bede sammen. Og tag lige og være ærlig med dig selv og indevende dine egne følelser og motiver, og også det år, der nu er gået. Og så lad os lige vente til Gud. Far i himlen, tak. Tak for alt, hvad du er. Tak fordi du er god og kærlig, omsorgsfuld, nådig og barmhjertig, mægtig, alvidende, retfærdig. Tak for alt det, du gør. Tak for, hvad du har gjort i vores liv. Tak, Jesus, for dit offer for hver eneste af os. Tak fordi du opsøgte os og frelste os. Tak fordi du rakte ud der, hvor vi ikke kunne nå dig. Men tak også for det, du gør i vores hverdag. Tak for det, du har gjort i det år, som er gået. Mind os om det, Gud. Hjælp os at se din hånd, også der, hvor vi ikke lige tænkte over det i øjeblikket. Hjælp os at forstå, at du har lagt gode gerninger til rette foran os, som vi skal vandre i. Tak for alle de relationer, som du har været med i, i det år, der er gået. Tak for alle de samtaler, vi har haft. Tak for alle de oplevelser, vi har haft. Tak for alle de gaver, vi har modtaget, alle de gaver, vi har givet. Tak for alle de smil, vi har sendt og fået. Tak for alt det, der kom på vores vej, som lige løftede os lidt op. Og tak, Herre, fordi at du vil... Vi beder om, Herre, du vil hjælpe os til at bevare den her grundtone af taknemmelighed over den, du er og alt, hvad du har gjort. Hjælp os, Herre, at holde fokus. Hjælp os at holde perspektiv, Herre. Hjælp os at vælge taknemmeligheden. Både over for hinanden, Herre, men mest over for dig. Må det blive en vane i vores liv. Og Herre, tak fordi vi kan gå ind til 2014 her med stor taknemmelighed i hjertet til den du er og det du har gjort. Og uanset vores forhold, uanset de omstændigheder der er omkring os, uanset om det er stormer eller er vindstille, uanset om der er regn eller sol her i vores liv her, så tak fordi at vi kan være taknemmelige til dig og invitere dig ind til at være med i det hele. Tak for din deltagelse i vores liv. Og Gud, vi beder om, at vi må opleve den her positive spiral, hvor vi siger dig tak, hvor vi oplever dig større, hvor vi ser dig gøre mere, og hvor vi fortæller om alt det gode, du har gjort i vores liv. Tak fordi, at det kan være med til, at ikke bare vi ser dig, men at verden ser dig. Jesus. Amen. Amen.